Začína sa Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Vítam vás pri ďalšej premiére relácie Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Dneska opätovne prečítam ďalšiu kapitolu z nového čerstvého Šlabikára šťastia, štvrtý diel Strachy, sťahy, sloboda. Tá kapitola bude mať názov Strachy z minulých životov a bude mať priamy súvis s otázkou, ktorú mi položila jedna pani po mojom vystúpení na Žilinskom festivale Harmónia, kde prišla za mňou a vlastne sťažovala si sami, že jej dievčatko niečo udobrí, že napríklad oslavu svojich narodenín, ona všetko nachystá a tesne predtým začne to dievčatko cúvať. Alebo sa rozhodne, že konečne jej kúpi PlayStation a už ho ide kúpiť a to dievčatko tesne predtým v tom obchode začne plakať a začne hovoriť, že ona to nechce. A to bude mať tak trošku možno súvisieť s tou kapitolou, takže tak tieto témy budem dneska rozoberať a ja vám prajem príjemné počúvanie. Netradične najprv budem čítať kapitolu z toho hnedého šlabikára a potom budem rozoberať ten problém, ktorý som spomenul v tom úvode, teda že dcéra, malička dcéra, okolo 10 rokov nevie prijať nejaký dár, nejakú chystanú oslavu, ktorú predtým odobrila a potom sa nevie to potom prijať a chce to zrušiť. Kapitola nesie názov Strachy z minulých životov. Život je proces neustáleho zdokonaľovania, výzva pochopiť ďalšie spojitosti, spoznať nové znalosti a spojazniť ich. Bytie sa nedá zastaviť. Čo si objavíte, pochopíte a nová súvislosť či vesmírne pravidlo vám zapadne do skladačky. Dodá vám to chuť a energiu pátrať po pokračovaní. Tak si aj športovec hovorí, že touto medailom skončí. Horolozec, že po výdení tejto hory sa upokojí. Kapela, že po tomto rozlúčkovom turné ukončí svoju činnosť. No počas sa ukojenia hladu sa udeje ďalšia medaila, ďalšia hora, ďalšie turné. Rovnako tak prebudený človek pátra a hľadá. Keď sme konfrontovaní s ťažkosťami, ponúkana sa nám šanca zbaviť sa modelu obete ovce alebo agresívneho energetického upíra. Je to šanca rastu a uvedomenia si seba ako celku. Ak sa človek lapí do sieti pripútanosti, závislosti alebo strachov, je to vždy lekcia. S guľou na nohe sa nikomu dobre nechodí, len samovrah či masochista sa jej nebude chcieť zbaviť. Všetky zachádzky do slepých uličiek majú teraz svoju príčinu. Tá istá stena, ale iné príčiny do kráčania k nej. Podobne je to aj so strachmi. Dvaja ľudia môžu mať ten istý strach. Napríklad obavy zo zhoršenia, báž straty partnerského vzťahu, no pri oboch budú iné dôvody. Jeden sa môže báť na základe zlej skúsenosti z detstva, pretože v citlivom období puberty sa za nepekných okolností rozviedli jeho rodičia a tak v ňom vznikol zárodok neistôt z konca každého vzťahu. No iný človek si môže semienko tohto typu strachu niesť už z predchádzajúceho života, kde jeho vzťah mohol stroskotať a keďže jeho duša ešte nebola na patričnej výške pochopenia a prijatia, nevedela daný stav riešiť. To zanechalo silnú nevyliečenú emočnú odozvu. Všetko neuzavreté si každý duch poprosí vo chvíli pripravenosti premietnúť znova. Postavy sa vymenia, aj schéma môže byť iná, ale jedno bude vždy rovnaké. Nepríjemný pocit z toho, čo zažije. Ten bude na vlas rovnaký s posledným záznamom v duši. Keď človek umrie, zanechá tu fyzické telo a ďalej putuje vo svojom mentálnom tele. Je to duch každej bytosti, ktorej týmto premi pomyselným harddiskom, na ktorý sa všetko zapisuje. Naša podstata, do ktorej sa prepísali všetky naše posledné pozemské skúsenosti. Ak prechod na druhý breh nastane bez komplikácií a duch tu neuviazne, to je zase na tému zblúdilých a cudzopasných duší, prechádza každý druh prehodnotením posledného vtelenia. Kresťania to nazývajú súdom. Nie je to však žiadne videnie s následkom trestu. Skôr by som to nazval takou rekapituláciou. Každý duch vďaka radcom a vedeniu láskavých svetelných bytostí si okamžite uvedomuje, v akej etape skončil, čo zvládol, čo nie a koľko toho má ešte pred sebou. Vo svojom kozmickom domove potom navštevuje školy a pripravuje sa na ďalšiu inkarnáciu. Keď sa znova narodíme, náš duch začne opäť počas života postupne uvoľňovať do nižších tiel nevyriešené veci a oni sa začnú diať. To sú tie facky, rany, smútky, neistoty, závislosti, obmedzenia, ktoré sa nám dejú a vedú nás k rozpomenutiu na všeobjímajúcu lásku, ku ktorej sa máme dopracovať. A tak sa vynoria aj záležitosti posledných vtelení, ktoré na polici čakajú na svoj čas. Po jednej konzultácii som riešil panický strach mamičky, ktorá sa bála, že zabije vlastné dieťa. Nesmierne ho milovala, ale keď ho kúpala, ozývali sa v nej mohutné vlny. Čo ak ho utopím? Ktoré sa neskôr násobili do vnútorného hlasu. Raz svoje dieťa určite zabijem. Prenieslo sa to aj na fyzickú úroveň, keď sa dotyčná žena nevedela nadýchnuť, zostávala paralizovane ležať a dookola ju premkol pocit, teraz už pre istotu umieram a nezachráni ma nik. Strach z minulého života sa pomaličky začal spodobovať cez panickú poruchu. Pýtal som sa tejto ženy na ďalšie spomienky spojené s vodou. Spomenala si na situáciu, keď raz kočikovala dieťa a videla ho opitého muža ležať tvárou blízko kaluže. Naplnil ju strach, že sa utopí. Čo myslíte, čo objavila pri odblokovaní? V jednom z predchádzajúcich bytí na zemi sa šla člnkovať s bratom. Obaja boli ešte deťmi a ona bola staršia. Ako sa v jeden moment na loďke otočila, brat prepadol cez bok a utopil sa. Samozrejme, za toto sa až do konca svojho života nesmierne vinila, čo sa prejavilo strachom o svoje dieťa aj v tejto inkarnácii. A keďže nenachádzala riešenie, začalo sa to odrážať aj na jej zdraví. Situácia bola odlišná, no katastrofálny pocit vinenia, ja za to môžem, sa začal pripomínať cez zase ja to nezvládnem, niekto milovaný pre moju nezodpovednosť príde o život. Spomínate si na príbeh, ktorý som opisoval v niektorej z predošlých častí šlabikárov, o dievčati, ktoré malo strach pohľadkať zviera? Nakoniec sa dopatralo skutočnosti, že v jednom z predošlých pobytov na zemi bolo krotiteľom zvierat. Mučilo ich, bylo, oni sa ho báli, ale zároveň boli zúrivé. V tomto živote nedokázala siahnuť rukou na žiadne zviera, aj keď všetky jeho senzory vyhodnocovali, že zviera je pokojné a mohla by ho pohľadkať. V jeho podvedomí bola silne zapísaná zúrivosť zveri, veď s pokojom zvieraťa sa vtedy nestretlo. Tak silne v ňom bol zapísaný rešpekt pred možným útokom a pomstou zvieraťa. Nie je sa čomu čudovať, že zvieratá v tomto byti nesmierne milovalo a obklopovalo sa nimi, čím si opakovane pripomínalo nelogický údec dotyku s nimi. Nepríjemne sa množí, chce byť vypraté vo svetle pochopenia.
Počúvate Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Mnohí ľudia, ktorí pomáhajú a zachraňujú zvieratá, sú samozrejme otvorení súcitu a robia tak z čistej lásky. Iným bolo ubližované, prestali veriť ľuďom a tak chcú zachrániť seba cez pomoc nemým tvorom. Čas ľudí však pomáha ubližovaným a trpiacim zvieratám, lebo v predošlých inkarnáciách ich sami týrali. Tak sa ručička váh dáva do stredu, karma sa vyrovnáva. Ich vnútri vyviera nesmierna potreba vykonať aktívnu pomoc nemým tvorom a aj keď si možno rozumom neuvedomujú prečo, ich duch ich vedie k očisťovaniu a vyrovnania podložnosti. Mám kamaráta, ktorý bol v predĺžších životoch vysoko postaveným človekom v jednej cirkvi, ktorá prenasledovala slobodu murárov. Dnes je na druhej strane. Vierí v hierarchiu lóži, prizvukuje sľub mlčanlivosti a zákon odozdania múdrosti iba vybraným a vyvoleným. To, proti čomu vtedy bojoval, teraz tvorí. Môže nastať aj opak, teda to, čo ste niekedy tvorili, budete v tomto živote búrať. Prečo? Vznikla priveľká pripútanosť a váš duch sa chce od nej oslobodiť. Poznáte opis pozemskej lásky vetou láska spaľuje a ničí samu seba? Skutočnú lásku nikdy nič neničí, ale tú horlivú, ktorou sa človek vo vidine seba záchrany klame, že ho partner alebo partnerka zachráni pred jeho prázdnotou, alebo láska založená na egu, dychtivosti, závislosti, tak áno, tá je pominuteľná. Takýto druh pripútanosti a neharmonického spojenia sa bude chcieť liečiť a logicky nastanú karamboly. Pripomína mi to malú Sárku, keď sme jej vo vychylovke kúpili nafukovacieho koníka, ktorého plyn ťahal k nebesiam. Tak sa z neho tešila, až jej uletel k oblakom. Hodinu plakala, nedala sa utíšiť. Niečo podobné sa nám už v spojitosti s ňou stalo. Raz na oslavu susedov jej uletel balón a jej plat som zastavil príbehom, že každý balón raz odletí do svojho neba a my ho zajtra pôjdeme hľadať. Blízko nášho bydliska je v Tomčanoch letisko. Na druhý deň sme sadli s deťmi do malého lietadielka a absolvovali sme s ním krátky okružný let nad našim krásnym Turcom. Keď sme vysadli, nebolo o hľadaní balóna ani reči. Ráchel je na zemi prvýkrát, ešte tu nebola. Ona chce mať. A tak bude skúšaná z tejto látky, až kým si nesadne do lavice s jednotkou. Synček Sámko tu už veľakrát bol. On už nie je taký naviazaný na materiálno. Po prečítaní knihy Jerry Chapmana a Rosa Chambella 5 jazykov lásky pre deti som si len utvrdil ich kanály lásky. Ráchel je na dary, spomínané materiálno. Sámkov kanál je dotyk, objímanie, hladkanie. To je čas ich podstaty a takto ich prijímam. Videli ste rozprávku Pávie Pierko? Jeden syn chcel mať a druhý chcel vedieť. Ich múdry otec ich bral takých, akí boli. Nemenili ich na svoj obraz. Nechal to na prozreteľnosť, nech každý z nich na vlastnej koži spozná hĺbku pravdy. Ak si so sebou z minulých životov nesiete napríklad nevyriešený hnev, narodíte sa k rodičom, ktorí pre vás vytvoria ideálnu situáciu na prebudenie danej diagnózy. Jeden rodič bude hnedlivý a druhý ho bude v sebe potláčať. Zranená emócia vo vás sa prebudí a začnete každý prejav hnevu posudzovať. Tak sa zrodí strach pred hnevom. Inak to nepôjde. Veď ste si v sebe doniesli spomienky na bolesť podobného typu. Takýto dospievajúci človek nadobudne presvedčenie, že hnev spôsobuje bolesť a že sa pred ním nedá brániť. Ukazuje mu to predsa ten druhý z rodičov, ktorý sa proti hnevu partnera nevie zdravo postaviť. Tak svojmu dieťaťu svojou pasivitou ukazuje, že obrany voči tejto emócii niet. A dobre zasadená mantra do podvedomia je na svete. Rozhnevaní ľudia sú nebezpeční. Aj ja, keď som zlostný, som nebezpečný. Prejavanie mojich emócií ma zraňuje. Budem sa teda vyhýbať hnevu v sebe, ako aj nahnevaným ľuďom. Nebudem druhý rozčuľovať, ani ich nechcem stretať, lebo niet proti ním ochrany. Toto vedie k potlačaniu pocitov určitého druhu, lebo človek ich označil ako nebezpečné. Postupnosť vesmírnych pravidiel si takýto človek k sebe, samozrejme, pritiahne partnera, ktorý bude nervák, lebo odpor v ňom si pritiahne toľko nežiadané, nechcené, protivné. Každá záležitosť má vždy dve polarity. V opísanom príklade je to útočník a obeť. Opak spomínaného modelu bude, že nejaké iné dieťa na základe svojej podstaty si začne viac všímať zúrivejšieho z rodičov a vyberie si ho za vzor. Aha, otec nadáva, kričí a vždy dosiahne svoje. Mama mlčí, plače, ustupuje a nakoniec trpí. No ja nechcem trpieť. Chcem, aby sa v mojom živote dialo to, čo chcem ja. Tak sa z neho neskôr stane človek, ktorý sa začne presadzovať hnevom, krikom, zúrením. V súlade s kozmickými energetickými zákonmi si takýto jedinec ako družky bude priťahovať obete, ktoré budú mlčať a nebudú mať sebe silu prejaviť sa a zabojovať za svoj pohľad na veci. Obaja budú v liečení a vďaka tomu, že vesmír sa nikam neponáhľa, kamene sa budú cez ich vzťah pokojne obrusovať aj cez ďalšie generácie, až sa celá záležitosť ustáli do harmónie, výkyvy emócií ustanú a všetko naplní láska. Keď sme nervózni a nahnevaní, nie sme spojení s našim vyšším ja. A teda ani v harmonii so svetom. Čím viac sme v pokoji a bdelí, tým viac sme v súlade so všetkým, čo sa okolo nás nachádza. Ak ste v súlade s vesmírom, nemôžete mať strach. Ste spojení so svojou silou, láska vás chráni a podporuje. Nič iné nás nechce naučiť ani hociaký druh strachu. Len aby sme začali úplne dôverovať sebe, že všetko sa deje, ako sa má. A napriek katastrofálne vyznievajúcim okolnostiam nikdy nezabudnúť, že sme stále pod mocnou ochranou dobrotivej sily. Môžeme stratiť iba ak život. Z pohľadu večnej existencie to nie je ani smietka prachu.
Počúvate Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Pán Baričák, 10-ročná dcérka sa na čo si teší, ale tesne predtým cúvne. Napríklad som sa jej spýtala, či chce oslavu svojich narodenín. Súhlasila. Aj si napísala na papier zoznam svojho kamarátu a kamaráti, ktorý tam chce. Spoločne sme sa dohodli, ako celú oslavu zorganizujeme, ako bude vyzdobená jej izbička. V deň príprav Chcela však všetko zrušiť. Plakala, oslavu už nechcela. Alebo som sa konečne rozhodla, že kúpim jej hraciu konzolu, po ktorej túžila. V obchode tesne predtým, keď som jej išla kúpiť, cúvla. S plačom ju odmietla. Určite viete pochopiť, že som sklamaná, koľkokrát aj nahnevaná. Investujem do niečoho, ako mám energiu a zrazu sek. Nie, poradte. Tá mamina to trošku tak zadefinovala zo svojho pohľadu, že to vidí v tom, že to dieťa nevie celkovo prijímať. Ale ja si to skôr myslím, že to mohlo byť aj tým, že to mohlo vzniknúť v detstve alebo v niektorom tom minulom živote, kedy vznikla nejaká silne emocionálna udalosť, kde tá pamäťová stopa v dieťaťu hovorí, pripomína, že pozor napríklad, pamätáš sa? Vtedy sa veľmi tešila, ale dopadlo to katastrofálne. Napríklad ako trojročné mohli rodičia hovoriť, že pôjdu do lunaparku, kde bude kopať srandy, pôjde na autíčko, pôjdu na nejaké iné atrakcie. Ona v dušičke sa na to tešila, narastalo jej očakávanie. Ale možno, že práve tam sa niekde potkla, zakopla a rozbila si kolienko. A potom sa zapísala skúsenosť, že keď sa veľmi teším, skončí to veľmi zle. A tak potom jej duša vždycky pred dokonaním nejakého hociakého radostného cieľa je pripomenie. Nedopadne to dobre. Sice si sa rozhodla, že áno, ale keď sa to blíži, tak to bude zase bolieť. Zruš to. Takže nevidím to v tom nevidieť prijímať, ale možno v tom, v tej príčine silnej zlomovej spomienke, ktorá sa oživila buď z tej minulosti alebo predošlej inkarnácii, kde zostala tá silná emocionálna neharmónia a nejaký dlh. Samozrejme, môže to byť násobené aj tým, že keď je to dieťa napríklad znamení váhy, hej, alebo vodnára, alebo raka, hej, kde títo ľudia naozaj sa ťažko rozhodujú a hlavne rak vie cúvať, tak môže to byť iba znásobené. Alebo môže to byť aj tým, že to dieťatko je veľmi energeticky napojené na svoju maminu, ona bola slobodná mamička, a načítava jej naladenie. A možno, že iba čaká, že tá mamina je možno, že v strese, je pod náhlením a nedáva to bezpodmienečne. Možno, že je veľmi pripomína, že koľko veľa energie to stálo a že kvázi by mala za to poďakovať a mala by byť za to vďačná, že potom to dieťa cíti, že mamina kvázi má s tým veľké starosti, trpí a že vlastne není to dávané z čisté lásky a tak to môže odmietnúť. To znamená, to dieťa cíti, že je to pre rodiča záťaž a keďže vníma ako dieťatko veľmi dobre tie emócie, tak začne si hovoriť, radšej to nerob, lebo ja to chcem o teba bezpodmienečne. Liečenie. Samozrejme, ako rodič vždycky vypočujte emócie toho dieťaťa. Tesne pred tým cúvaním, že to chce ukončiť, tak sa ho pýtajte, ako sa cíti. Hej, to dieťa nech opisuje, že ja to nechcem, ja mám pred tým strach, ja sa toho bojím, ja som už zmenil rozhodnutie. Tak sa pýta, či si naplnený. Je tam hnev, je tam nervozita, je tam napätie. Hej, môže to byť aj to, že to dieťatko niekedy nezvládlo nejakú tú situáciu a možno tam je strach z toho, že to nezvládne, že to z jej strany nedopadne dobre, že tá jej úloha toho oslávenca nedokoná dobre a tak sa chce toho zbaviť, tej úlohy. Takže potvrdí tie emócie samozrejme. A potom prichádza na to, aby ten rodič zase popísal svoje emócie. Že naozaj tá oslava stála veľmi veľa energie, ale nemá to byť hovorené s výčitkom, má to byť hovorené, že ozdobili sme izbičku, dali sme upiec tortu alebo pripraviť ju, ozdobili sme ju, nafúkali sme balóny, hej, stálo ma to čas, tešila som sa na to a teraz, ak to zrušíme, budem sklamaná a už sú v tom aj peňažky, už je v tom aj nejaká moja energia a hlavne sú popozývané tie deti. Aj už aj v technických možnostiach to bude veľmi náročné teraz ich všetkých obvolávať a podobne. Takisto treba dieťaťu povedať, že život prináša aj udalosti a veci a povinnosti, ku ktoré k ktoré síce nie sú lákavé, ale treba ich splniť, treba ich vykonať. Takže veľakrát v živote to dieťa alebo ten človek musí robiť aj to, čo musí a na čo není naladený. A tak je to skôr o tej úlohe, že naladím sa na tú činnosť, ktorú mám spraviť, miesto toho, aby som násobil, že ako veľmi tú činnosť nechcem robiť. Takže popísanie dieťaťu, vysvetlenie a určite prejavenie veľkej podpory, že budem pri tebe stáť. Nedá sa to zrušiť, ale my to spoločne prekonáme, my to spoločne zvládneme. Ja si myslím, že z 95% vždycky takáto udalosť dopadne dobre a potom prichádza tá druhá etapa toho premazania, to jej bolesti. To znamená, keď oslava skončí, tak sa pýta dieťaťa, že čo najviac sa mu páčilo, s ktorým kamarátom alebo kamarátkou sa mu najviac dobre hralo, čo si zapamätal, čo ho najviac rozradostnilo, aký darček ho najviac prekvapil a potešil, a potom to nejak uzavrieť, nech zase povie emócie z celej tej udalosti. To znamená, že to dieťa nech naozaj povie, teda poviem, dúfajme, že sa to tak udeje, že to bude kladné, s kladnou polaritou, že povie, že to zhodnotí, že bolo to fajn, bolo veľa srandy a prebehlo to veľmi hladko a to napätie a strach na začiatku pominul. A presne týmto potvrdením sa v tom dieťati začne premazávať tá stará pamäťová stopa. To znamená, je to v etape, že niečo mi bolo ponúknuté, mamina sa ma pýta, čo cítim, ja to vo svojom srdiečku nejak preciťujem, potom sa naplním rozhodnutím, ja ho potom vyslovím a naozaj poviem, že chcem tú svoju túžbu alebo ten sen naplniť a vyslovím to. Vtedy sa rozhodlo to dieťa a ten rodič by mal dokonať celú tú etapu tých následkov, že keď si sa raz rozhodlo, malo by to takto byť a takto aj bude a uvidíme, ako to skončí. To znamená prepísať túto schému, že na niečo sa teším, na niečo sa pripravujem, nejak som sa rozhodla, vyslovila a idem to ukončiť, lebo to skončí zle. Nie, minule, naposledy sme mali tú oslavu, tiež sa ma naplnil ten pocit, bála som sa, ale nakoniec sme to s mamičkou prekonali a jej za to ďakujem a dopadlo to dobre. Dajte si samozrejme pri takejto veci, ktorú máte u dieťaťa zmeniť, prirodzenou cestou lásky a vašej podpory a chápania a rešpektovania tej novej bytosti čas. Tá bolesť alebo tá rana môže byť veľmi hlboká, na vonu sa prejavuje iba takto. Takže pokojne to môže trvať aj mesiace, ba aj rok, že kým to celé zmeníte v tom dieťatku. Samozrejme, ak sú tam ťažšie príčiny, hlbšie, sú tam už fóbie, ktoré nadobudli veľmi silné rozmery, treba to riešiť s odborníkom. Tu už tá laická psychológia milujúcich rodičov nepomôže. Možno, že sa bude musieť ísť aj na odblok, teda dopatrať sa tej krízovej udalosti, ktorá môže byť pre rodičov obyčajná telefatka, no pre tú novú dušu to môže byť skutočne šokujúci okamih. Niekedy sa to deje tak, že tých udalostí je veľa, to znamená, na niečo sa teším, ale otec je nervák a vždycky to pokazí a tak si vlastne postupne premazávam, že nemožno sa teší na nič, lebo aj tak to bude pokazané s otcom. Hej, alebo naopak stačí len jedna zlomová udalosť, ktorá sa udeje v citlivom období nejakého emocionálneho dorastania toho vnútra dieťaťa a stačí len táto jedna vec, ktorá to celé otvorí. Takže každý z nás je iný, má tú inú podstatu, každý z nás je ináč emocionálne otvorený a jemný, to znamená, niečo sa niekoho nedotkne a naopak druhé dieťa to poznačí. A ono je dobré, každý ten vnímavý rodič predsa presne vie, čo sa deje, takže aj tá mamina chváli mi ju, že spozorovala tento mechanizmus. Samozrejme, takisto by som sa na konzultáciách pýtal, či tá mamina vie prijímať, či tá mamina nemá strach pred dokončovaním nejakého projektu, sna, túžby, toho, čo si vlastne nejak vytúžila a či vlastne ju tá dcera neskopírovala. Takže treba v tom pátrať. Ja hovorím, že každý z nás je mocný hľadač a keď sa bude pýtať a bude čítať knížky alebo sa snaží nájsť nejaké zdroje na túto tému, tak mu prídu presne odpovede, ktoré zarezonujú a ktoré možno technológie, ktoré keď vyskúša, tak vylieči. Takže prajem zdárne vyliečenie. Predchádzajúci vstup som rozprával trošku dlho, takže tento bude kratší. A ja vám chcem poďakovať, že ma počúvate priamo v rádiu Rebeka v tejto premiére, alebo to počúvate v repríze, ktorá je vždycky ďalší pondelok o 8, prípadne to počúvate na mojom YouTube kanáli, kde všetky tieto relácie dávam do zálohy, a takisto to môžete aj počúvať na rádiu Rebeka, kde to je tiež spakované. A takisto vám chcem poďakovať za podporu, že chodíte na moje prednášky, ktoré sú čoraz viac navštevované. Ďakujem za obrovský úspech v Bratislave a v Nitre, ktoré boli vypredané a ľudia tam prišli naozaj krásne otvorení. Celá tá energia tam bola úplne skvelá. Ďakujem Miškovi Kulichovi, ktorý mi ma doprevádzal hudobne, a tak vás chcem aj touto formou pozvať na moju prednášku 7. novembra do Žiara nad Hronom. Tiež tam už veľa sedačiek nezostáva voľných. Deň na to 8. novembra bude mu Janka Martona v Poprade v kaviarni Malý princ, kde bude krstiť román Spod striech. Ja som ho vydával, ale asi viete, že som s tým veľmi dobrý kamarát, s týmto poetom, a našu partiu potulného kabaretu doplní ešte Robko Mikla a Ďurike z Hnilica, takže stretú sa tam štyri mužské bytosti, hej, naviazané na seba, tak ste vítaní. To vstupné je tam symbolické nejaké 3 európske koruny a je dobré objednať si to sedenie skôr, pretože tá kapacita tej kaviarne je malá. Potom budem v sobotu, ak sa nemýlim, je to 10. novembra na festivale Umenie byť ženou, ktorú zastrešuje aj Adelka Banášová. Budem prednášať o 9. hodine 15. minúte, budem mať len nejakú hodinku, ako to na takýchto festivaloch býva zvykom, takže ak ste z východu, tak ste vítaní. No a potom sa už približuje 20. november, útorok, Veľký Martinský krst. Chystám vydať román. Po 5 rokoch som napísal román Čo všetko o mne nevieš. A ten román bude v predaji prvýkrát v kine Moskva, kde ho aj pokrstím. A samozrejme aj tento hnedý šlabikár Strachy, sťahy, sloboda bude krstený. Potom, ak sa nemýlim, už tam zostávajú mestá ako Košice, Levoča, Čadca, Púchov, Banská Bystrica a Veľký Krtíš. Toto sú mestá, v ktorých budem prednášať do konca roka, a nikde inde. Žiadnu inú prednášku už nepríjmem, ani festival, takže tu nám ma môžete ešte vidieť. Môžeme sa počuť o 2 týždne, kedy bude zase premiéra. Uvidím, čo mi pošlete za otázku alebo za nejakú situáciu, ale ak ste si všimli, že teraz som taký, že radšej sa venujem jednej záležitosti pol relácii a druhú pol reláciu čítam z toho šlabikára, nech je to také skôr hlbšie. Mám vás rád, ďakujem, že ste ma počúvali. Príjemný večer.